ንዓሰርተ ዓመታት ዝኣክል ኣብ ናይ ሱባኤ ገዛ ጸኒሖም ዝተባሃሉ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ከምዝ ተፈትሑ ተገሊጹ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ነዚ ስዕብ ሓጽር ጸብጻብ ርኢኹ ኣሎ።
ኣብ መንጎ ቤት ጽሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራን ሳልሳይ ፓትርያርክ ኤርትራ ኣቡነ ኣንጦንዮስን ዝተፈጥረ ዘይምርዳ ብተበግሶ ወከልቲ ስምረት ገዳማት ኤርትራን ጉባኤ ሊቃውንቲ ኤርትራን ብዝተገብረ ናይ ኣስታት ሓደ ዓመት ናይ ሽምግልና መስርሕ ብዕርቂ ከም ዝተዛዘመ መልኬ ጻድቅ ኣብርሃ ገሊጾም።
ካ ቅዱስ ሲኖዶስ ዘሎ መዛግብ ንወክስ ኮነና ምእንቲ ብኡ ሂቦምና ንዕኡ ከዓ ፅኒዕና ርኢናን እንታይ እንታይ ተገይሩ ካብቲ መጀመሪኡ ክሳብ ዝመወዳእታ ከብፅሑ ዝኽኣደ ኩነታት መልክዕ ሓደ ብሓደ ኣፅኒዕና ብድሕሪኡ ሰናይ ፍቓድ ናይ ሲኖዶስ መስኮነ ናብ ኣቦና ኣቡነ ኣንጦንዮስ ከይድና ተዘራሪብናዮም ንሶምውን ገዳማትን ሊቃውንትን ክትመፁ ንከለኹም ዘይሰምዓኩም ጉዳይ የብለይን ብዝብል ብሕጉስ መንፈስ ተቐቢሎም ስለዚ ተመላሪሽና ካብኦም ዝወሰድ ቃላት ይኹን ካብ ሲኖዶስ ይኹን ብኩሉ መንገዲ ኣሰማሚዕና ኣረዳዳርኢና ን18 መዓልትታት ዝወደአ ኣብ ውሽጢ ዓመት ማለት እዩ ወዲእና ነዚ ዕርቂ ብንፁር ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ካብ ዝነበርዎ መንበረ ገዝኦም ኣምፂኢና ዕርቂ ገርና።
ኣቡነ ኣንጦንዮስ ሱባኤ ክገብርሉ ካብ ጸንሑ ገዛ ወፂኦም ብሰንበት 16 ሐምሌ 2016 ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረጽዮን ቅድስተ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተገብረ ናይ ጸሎትን ቅዳሰን ስነ ስርዓት ከም ዝተሳተፉ ተፈሊጡ። ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ዝነበሩ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ቤት ጽሕፈት ሲኖዶስ ኤርትራ ቆኖና ወይ ሱባኤ ክጸንሑ ብዝሃቦ ውሳኔ መሰረት ን10 ዓመታት ኣብ ከባቢ እንዳ ማርያም ኣብ ዝርከብ ገዛ ከም ዝጸንሑ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንቪኦኤ ካብ ኣስመራ።
ሰማዕትና ብርሃነ በርሀ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዝተፈላለዩ ሰባት ኣዘራሪብሎ ኣብ ዝቕፅል ክንምለሶ ኢና።